Labdien! Sāksim tautsaimniecības attīstības komitejas sēdi. No 9 komitejas locekļiem 6 ir uz vietas. Tātad ir Sarmīte, Māris, Ivars, Edgars Laimiņš, Andrejs un Ivars Stanga. Nepiedalās nav ieradušies Kristīne Briede, Edgars Gaigalis un Ginska Mīnskis. Nav informācija par viņiem, kāpēc viņi nav. Tātad dienas kārtībā tika izsūtīti 11 darba kārtības jautājumi. Jā, Edgars arī klāt ir. Gaigalis. Tātad tika izsūtīti 11 darba kārtības jautājumi, vai par darba kārtību ir kas? Ja nav, tad sāksim ar pirmo darba kārtības jautājumu. Par nolikuma grozījums nolikumā darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas nolikums apstiprināšanu. Ziņo Anita Veltensone, lūdzu.
Labdien! Pamatojoties uz to, ka likums par pašvaldībām ir zaudējis spēku, ir sagatavots lēmuma par nolikuma grozījums nolikumā darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas nolikums apstiprināšanu. Lēmums paredz izteikt nolikuma izdošanas tiesisko pamatojumu jaunā redakcijā. Lūdzu apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt to uz domas sēdi.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav. Virzam uz domas sēdi. Otrais darba kārtības jautājums par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu. Grozījums Dobeles novada pašvaldības 23. gada 26. janvāra saistošos noteikumos numur 3 par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu Dobeles novada apstiprināšanu. Ziņo Aivars Mičuls. Lūdzu.
Labdien! Grozījumu projekts paredz izslēgt no saistošo noteikumu redakcijas 1.13. punktu. Un šī punktu būtība bija tāda, ka šis punkts paredzēja, ka dome pārapstiprinās atdalītā zemes gabala projektu. Nu, tā ir lieka procedūra, kāpēc? Tāpēc, ka faktiski, ja teiksim, ēka, daudzdzīvokļu ēka atrodas uz citam īpašniekam piederošas zemes, tad šo zemes gabalu var atdot īpašniekam, un tur nav problēma. Savukārt, ja piemēram, atdalītais zemes gabals ir visu tas dzīvojamās ēkas dzīvokļu īpašnieku kopīpašums. Un, piemēram, viņi nolēma piedāvāt vai nu pārdot vai kā savādāk uzdāvināt domē, tad jau atbilstoši pašvaldību likumam arī doma pieņem lēmumu. Pieņemt šo vai nē. Līdz ar to, teiksim, nav īpaši nepieciešamība pēc šī punkta. Līdz ar to lūdzu atbalstīt un virzīt uz izskatīšanu domas sēdē.
Paldies. Jautājumi? Ja jautājumi nav, tad virzam uz domas sēdi. Paldies. Trešais jautājums. Par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu. Grozījumu Dobeles novada pašvaldības 22. gada 30. marta saistošos noteikumos numur 12 par tirdzniecību publiskajās vietās. Tirgus status ar piešķiršanu un alkoholisko dzērienu izbraukuma tirdzniecību sabiedrisko pasākumu norises vietās un novietnēs Dobeles novada administratīvajā teritorijā apstiprināšanu. Ziņo Aivars Lūdzu.
Jā, tātad šis arī noteikuma grozījuma projekts paredz pirmkārt svītrot no izdošanas tiesas kā pamata atsauc uz likumu par pašvaldībām, kurš jau bija zaudējis spēku un pārējais noteikumi ļauj, kā saka, šo atsauci izmantot līdz nākošā gada 1. jūlijam. Un, būtiski tāds arī redakcionāls nevienas precizējums. Un paredzēts, ka šie noteikumi stājās spēkā no nākošā gada 1. jūlija. Kāpēc? Tāpēc, ka katram mēs skatīsimies arī otro projektu, tam tas pats ir paredzēts. Ja doma kāda? Mainījusies ir pašvaldību likuma konstrukcija. Ja kādreiz bija, teiksim, gan pilnvarojums izdot saistošos, gan paredzēt administratīvu atbildību, tad tagad tas ir 45. panta pirmā daļa. Savukārt otrā daļa paredz noteikt ar saistošiem noteikumu administratīvo atbildību arī par tiem, kur pilnvarojums ir noteikti citos likumos vai ministra kabineta noteikumos. Un doma ir vienkārši abus divus šos, gan par tirzniecību, gan par reklāmu, es saku, izdot kāds noteikums, kura faktiski palikt saglabāt kāds noteikumus, kur nav paredzēta administratīva atbildība. Savukārt administratīvā atbildībā izdot jaunus atsevišķus aizstošus noteikumus. Kāpēc? Tāpēc, ka, teiksim, ja mēs atdalām šo atbildības noteikšanu, tad ar varamu ir jāskaņot tikai tur, kur ir administratīva atbildība, kur pilnvarojumi ir 45. panta otrā daļa. Savukārt, piemēram, ja nepieciešamība grozīt noteikumus vai par reklāmu vai arī par, teiksim, tirzniecību, tad nebūs tā garā procedūra. Ir būs sagatavots, teiksim, cits grozījuma projekts, dome, viņš izlikts publiskā apspriešanā divu nedēļu ietvarā, un tālāk dome, teiksim, jau pieņem un publicē, un viņš stājas spēkā. Tā kā lūdzu atbalstīt un virzīt uz izskatīšanu domas sēdē.
Paldies, jautājumi. Jautājumi nav, tad virzam uz priekšu, un ceturto lēmumu projektu tad lēmuma projekts par Dobeles novada pašvaldības saistošo noteikumu numuru grozījumu Dobeles novada pašvaldības 22. gada 27. oktobra saistošos noteikumos, numuru 38 par reklāmas izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Dobeles novada apstiprināšanu. Un tur tad arī jau, tā kā jau izrunāts, jā?
Jā, principā jau tā schēma tā pati, ka mēs atsakāmies no šajos noteikumos no administratīvās atbildības, stājās izslēdzam norādus pašvaldību likumu par pašvaldībām un arī paredzēts, ka viņš stājās spēkā nākošajā gadā 1. jūlijā.
Vai ir jautājumi?
Šeit bija te.
Tā, Ivars, Gorskis Lūks.
Jā, divas lietas, varbūt skatos viena, tīri kļūda par šo saistošajos par reklāmu izkārtiem, tur viens divnieks ir par daudz. Dobels no pašvaldības 22022, tas, bet otrs, par ko mēs arī ar Dats Reinik runājam, es saprotu, ka mums ir jāsūt skaņot uz varam tie saistošie, kuri administīva atbildība iekšā.
Piešanā.
Šobrīd, ja mēs grozam saistošos, kur ir iekšā administīva atbildība, vai šos mums nevajag sūtīt saskaņošanai?
Šos nevajag, mēs jau slēdzam laukā.
Bet mēs grozam šos saistošos, kur ir šī administīva atbildība?
Bet mēs jau slēdzam laukā.
Slēdzam laukā, jā. Bet par šo bija jautājums, vai izslēdzot ārā no saistošajiem, kur ir administīva atbildība, vai šie mums nav jāsūt šobrīd saskaņošanai?
Nu, nebūs gan tāpēc, ka šeit jau nav vairs, te ir norāde tikai uz paliek tiesiskā pamatojumā, tikai tā norāde, kur pilnvarot tātad, uz reklāmas likumu, uz priekšvēlēšanu aģitācijas likumu, uz MK noteikumiem attiecīgajiem, jo mēs jau izņemam laukā to. Šeit jau neparādās administratīva atbildi, kā tādu vairs. Ja mēs kaut vienu punktu saglabātu un ieliktu šeit, teiksim, atsaucītus pašvaldību likumu, tad jā, tad būtu.
Labi, jā.
Man vēl viens jautājums.
Bet tāds arī neklūzu.
Es nepapētīju, tātad tāds 5, 6, 5, 7, 5, 8, tie visi tie punkti, kur bija tās soda vienības noteiktas, jā?
Tieši tā.
Jā, tad tur tajā, kur tās 5, 6, 5, 7, 5, 8, tad mēs fitrojam punktu, nevis punktus, jā, pēc. Ai, var tā tur ir. Tas ir, jā. Tad daudzskaitlī mēs nesakam, mēs sakam vienskaitlī. A, jā, un Ivars pateikt par to 22022, bet, jo tajā pašvaldību likumā šitais reklāmas konkrēti ir pateikts, kad viņi ir jāsaskaņo. Tāpēc es arī priekšsādētājiem to šodien jautāju par to saskaņošanas kārtību ar varamu. Tad jūs esat 100% pārliecināts, ja mēs izņemam to administratīvu ārā, tad viņi atkārtoti nav jāsūta, ja?
Jā.
Nu, labi. Jo tad viņi iet pa taisno uz Latvijas vēstnesi tagad.
Jā, tieši tā.
Bez administratīvās atbildības, pieņemam tātad, jā?
Nu, viņi jau būs spēkā vēl bez grozījuši, ja grozījumi projektā paredzēts, ka viņi stājas spēkā no nākošajā gada 1. jūlijā. Pašlaik būs spēkā, kā saka, esošā redakcija. Un tad ar varam mēs skaņosim to projektu, kas paredzēs atsevišķu administratīvu atbildību.
Jā, tas nāks paralēli kaut kad tālāk, jā?
Jā, jā.
Labi, paldies.
Labi, vai ir vēl kādiem jautājumi? Ja nav, tad precizējam, kas vēl jāpieprecizē, un ejam uz domas sēdi. Piektais jautājums par atļauju lauksaimniecības zemes ierīkošanai mežā nekustamajā īpašumā Sēlgas Arnenieku pagastā Dobeles novadā un ziņo Sandra Lasmane lūdzu.
Labdien! Pašvaldībā tika saņemts juridisks personas iesniegums ar lūgumu izsniegt atļauju lauksaimniecības zemes ierīkošanai mežā 0,61 hektāra platībā nekustamajā īpašumā Sēlgas Arnenieku pagastā. Atmežojumā platība nekustamajā īpašumā Sēlgas tiek kompensēta ar ieaudzētu mežaudzi nekustamajā īpašumā Veckupju Viesatu pagastā Tukuma novadā 0,61 hektāra platībā. Saskaņā ar Dobeles novada teritorijas plānojumu atmežojumā platība atrodas mežu teritorijā un pašvaldība ir pieprasījusi un saņēmusi pozitīvus atzinumus no valsts meža dienesta un dabas aizsardzības pārvaldes. Savukārt, valsts vides dienas sniedz atzinumu, ka paredzētā darbība neatbilst dabas un vides aizsardzību reglamentējošiem normatīviem aktiem. Tas ir, attiecīgās teritorijas plānojumā nav tieši noteikts, ka lauksaimniecībā izmantojumā zemes ir ierīkotas mežā. Ar Dobeles novada domes šī gada 29. jūnija lēmumu numuru 247.9. Tika nolēmts, ka lauksaimniecībā izmantojumā zemes ierīkošana mežā ir atbilstoša Dobeles novada, Dērvicas novada un Audzes novada teritorijas plānojumiem. Gadījumos, kad pašvaldībā ierosināta meža zemes atmežošana un saņemta pozitīvi dabas aizsardzības pārvaldes un valsts meža dienas atzinumi par lauksaimniecības zemes ierīkošanas atbilstību dabas un vidas aizsardzības reglamentējušiem normatīviem aktiem, bet valsts vidas dienests ir sniedzis atzinumu, ka meža zemes atmežošana lauksaimnieciskai izmantošanai ir pretrunā ar Dobeles novada teritorijas vai Tērvicas novada vai Audzes novada teritorijas plānojumiem, un līdz ar to neatbilst dabas un vidas aizsardzības reglamentējušiem normatīviem aktiem, izsniegt darbības ierosinātājiem atļauju lauksaimniecības zemes ierīkošanai. Pašvaldība tādēļ pieprasīja un saņēma valsts meža dienesta Zemgales virsmežniecības kompensācijas aprēķinu par atmežojumo platību nekustamajā īpašumā Sēlgas un tā aprēķināta 83,92 € apmēro. Atmežošanas ierosinātājs ir veicis kompensācijas samaksu, un tādēļ ir sagatavots lēmuma projekts par atļaujas izsniegšanu lauksaimniecības zemes ierīkošanai mežā nekustamajā īpašumā Sēlgas Arnenieku pagastā. Lūgums atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi, ja nav, tad varam virzīt izskatīšanai uz domas sēdi. Paldies. Sestais. Par atļauju lauksaimniecības zemes ierīkošanai mežā nekustamajā īpašumā Bērzuļa Bikstu pagastā Dobeles novadā. Reivuldu, Sandra.
Tā, tieši tāpat pašvaldībā tika saņemts šīs pašas juridiskās personas iesniegums ar lūdzumu izsniegt atļauju lauksaimniecības zemes ierīkošanai mežā 8,30 hektāru platībā nekustamajā īpašumā Bērzuļa Bikstu pagastā. Atmežojumā platība tāpat tiek kompensēta ar ieaudzētu mežaudzi nekustamajā īpašumā Veckupju Viesatu pagastā Tukuma novadā 8,13 hektāru platībā. Tāpat, kā iepriekšējā gadījumā, tika saņemti pozitīvi atzinumi no valsts meža dienesta, dabas aizsardzības pārvaldes un negatīvs atzinums no valsts vides dienesta. Pašvaldība pieprasīja un saņēma valsts meža dienesta Zemgales virsmežniecības kompensācijas aprēķinu, kas sastādīja 1160,82 € kompensācija ir veikta kompensācijas samaksa, tādēļ sagatavots lēmuma projekts par atļaujas izsniegšanu lauksaimniecības zemes ierīkošanai mežā nekustamajā īpašumā Bērzuļa Bikstu pagastā 8,5 1581 hektāru platībā un lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, kas tur ar tiem cipariem sākumā pieprasīja?
Tā sākumā ir tā, kā viņi iesniegumā norādīja, un beigās ir tā, kā valsts meža dienas ir precīzi uzmērīts un precīzi pateicis, kāda ir tā atmežojumā platība.
Tad tur ir precīzi platības, ja?
Jā, tāpēc arī lēmumā ir jau norādīta tā valsts meža dienas, par ko ir samaksāta kompensācija un kurai precīzāk.
Paldies, vai ir jautājumi? Jautājumi nav. Virzam izstīšanais domas sēdi. Septītais. Par atļauju lauksaimniecības zemes ierīkošanai mežā nekustamajā īpašumā ārā Jāninieku pagastā Dobeles novadā.
Tieši tāpat šis pats ierocinātājs iesniegumu ar lūgumu izsniegt atļauju lauksaimniecības zemes ierīkošanai mežā 0,06 hektāru platībā nekustamajā īpašumā ārā Jāninieku pagastā. Arī šī apmežojumā platība tiek kompensēta ar ieaudzētu mežaudzi nekustamajā īpašumā Vecskupja Viesatu pagastā Tukuma novadā. Tāpat tika saņemti divi pozitīvi atzinumi no valsts meža dienesta un dabas aizsardzības pārvaldes, savukārt valsts vides dienestas sniedza negatīvu atzinumu. Tāpat kā iepriekšējos gadījumos, arī pieprasījām un saņēmām valsts meža dienesta Zemgales virsmežniecības kompensācijas aprēķinu par atmežojumo platību, un tā sastādīja 35,57 €. Kompensācijas samaksa ir veikta, tāpēc tika sagatavots lēmumprojekts par atļaujas izsniegšanu lauksaimniecības zemes ierīkošanai mežā nekustamajā īpašumā Arvai Annenieku pagastā 0,0575 hektāru platībā. Lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, vai ir jautājumi? Jautājumi nav, tad virzam uz domas sēdi. Astotais, par bieži sastopumu derīgo izraktiņu ieguvis atļaujas smilts grāns un smilts atradnē burģi Jāninieku pagastā Dobeles novadā izsniegšanu un rekultivācijas veidu saskaņošanu. Ziņo arī Sandra Lasmana Lūdzu.
Tā. Pašvaldībā tika saņemts juridiskas personas CASC grupa iesniegums par bieži sastopamo derīgo izraktiņu ieguves atļaujas izsniegšanu atradnē burģi Jāninieku pagastā, smilts grants un smilts ieguvēju un rekultivācijas veidu saskaņošanu. Iesniegumam pievienoti visi nepieciešamie dokumenti, kas noteikti normatīvajos aktos. Iepriekš Jāninieku pagasta padome bija izsniegusi atļauju šajā atradnē sijā saldus ceļinieks, kas derīga līdz 2025. gada 31. decembrim. 2023. gada 3. janvārī SIA saldus ceļinieks nosaukums ir mainīts uz SIA SC grupa. Ierosinātājs iesniedzis ir jaunus valsts vides dienesta izdotos atradnes burģi pasi, limitu kā arī tehniskos noteikumus. Līdz ar to nepieciešams izsniegt jaunu atļauju. Ņemot vērā, ka normatīvajos aktos noteiktās prasības nosaka, ka pašvaldības atļauja izsniegt uz laika posmu, kas noteikts derīgo izraktiņu ieguvis limitā, ir sagatavots lēmumu projekts par bieži sastopamo derīgo izraktiņu atļaujas izsniegšanu SIA SC grupa atradnē burģi Jāninieku pagastā Dobeles novadā smilts grants un smilts ieguvēji nekustamajā īpašumā burģi. 28,07 000 kvadrātmetru platībā, nosakot atļaujas derīguma termiņu līdz 2048. gada 26. jūnijam. Tāpat tiek tā saskaņots arī rekultivācijas veids, ūdens tiltes izveidošana un sagatavošana izmantošanai lauksaimniecībā. Lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt uz domas sēdi.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav. Virzam uz domas sēdi. Paldies. Tad. Devītais jautājums par bieži sastopamo derīgu izraktiņu ieguves atļaujas smilts grants un smilts atradnē grantiņa naudīgas pagastā Dobeles novadā anulēšanu. Lūdzu.
Pašvaldībā tika saņemts juridiskas personas, tas ir Sijā Dobels namsaimnieks iesniegums par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvis atļaujas anulēšanu. Atradnē grantiņa smilts grants un smilts ieguvē, jo derīgo izrakteņu ieguvis vieta grantiņa neatrodas Sijā Dobels namsaimnieks īpašumā pārvaldībā, kā arī nekāda veida saimnieciskā darbība šajā derīgo izrakteņu ieguvis vietā nav tikusi veikta. Sijā Dobels namsaimnieks 2015. gada 16. janvārī tika izsniegt atļauju smilts grants un smilts ieguvē atradnē grantiņi, kas derīga līdz 2024. gada 18. novembrim. Pamatojoties uz Dobels novada domes 2015. gada 30. jūlijā lēmumu, tika pārtraukts 2014. gada 11. septembrī noslēgtais pārjaunojuma līgums par nekustamā īpašuma zemes gabala grantiņa Naudītes pagastā nodošanu apsaimniekošanās Sijā Dobels namsaimnieks. Tādēļ pamatojoties uz visu iepriekš minēto ir sagatavots lēmumu projekts par bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļaujas numuru 7 anulēšanu Sijā Dobels namsaimnieks atradnē grantiņa Naudītes pagastā Dobels novadā smilts grants un smilts ieguvēja nekustamajā īpašumā grantiņi. Lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt uz domes sēdi.
Paldies. Vai ir jautājumi? Jautājumi nav. Virzam uz domes sēdi. Desmitais lēmumu projekts. Par medību tiesību nodošanu biedrībai Pēnkules mednieku kolektīvs Pēnkule ziņo. Tas pats ļāks lūdzu.
Labdien, godējumie deputāti, ir sagatavots lēmuma projekts par mediju tiesību nodošanu biedrībai Pēnkola, mednieku kolektīvam Pēnkola, un ir nododām 21 īpašums. Lūgums atbalstīt minēto lēmuma projektu.
Paldies, vai ir jautājumi? Jautājumi nav, virsam izskatīšanai uz domas sēdi 11. Par zemes vienību atzīšanu par starp gabaliem Auces pilsētā. Lūdzu, kas par?
Tad ir sagatavots lēmuma projekts par divu zemes vienību atzīšanu par starp gabaliem Auces pilsētā. Nekustamošas īpašums iekļauj citi īpašumi un grāvis iekļuvi nav iespējams nodrošināt minētajiem īpašumiem. Tātad tur, kur jūs redzat to plato joslu, tas ir grāvis. Lūgums atbalstīt minēto lēmumu projektu.
Vai jautājumi? Jautājumi nav. Paldies. Virzam izskatīšanai uz domes sēdi. Visi lēmumu projekti izskatīti. Tad arī beidzam Tautsaimniecības attīstības komitejas šodienas sēdi. Paldies.